jau tradicionāli Daugavpils teātra bērnu izrādes notiek darbdienās. Tas apmeklē un turklāt kuplā skaitā bērnu dārza bērnu un jaunāko klašu skolēni. Taču ne katrai ģimenei visiem kopā šajā laikā iespēja izmantot šo izdevību un apmeklēt izrādes. Tieši tāpēc teātram arī radusies doma par ģimeņu dienu rīkošanu brīvdienās, stāsta teātra sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Pavlovska.
Šoreiz jā, mēs to ģimenes vērtību gribam stiprināt, jo mēs arī saprotam, ka tiešām tās izrādītas, kuras ir darbdienās, tad sanāk nu vecākiem dalīties. Mēs esam novērši, ka jā, atnāk arī ģimene darba dienā, bet nu salīdzinoši krietni mazāk nekā tas ir brīvdienās. Tādēļ mēs sasprojāmies, ka vajag nākt pretī ģimenēm, vajag to vēstiņu sniegt, ka esiet kopā, pavadiet laiku kopā, un tas tomēr ir vislabākā dāvana vienam otram. Un jā, un tagad notiek tā ģimeņu dienakcija. Ģimenēm pērkot biļetītes vairāk kā trīs, saņem atlaidi. Varbūt nevienmēr visa ģimene var atnākt uz teatru, jo ģimenes patiesībā ir lielas, gan trīs un četriem bērniem nāk. Tādēļ šoreiz mēs arī izvēlējāmies to akciju, ka varbūt nelikt kādu kopējo lielo, bet tomēr skatīties pēc tā skaita, vairāk kā trīs biļetes saņemot atlaidīti.
Interese par ģimenes dienas piedāvājumu teātri ir jūtama. Par to vistiešāk var pārliecināties pašām teātra kasē.
Jā, prasa par izrādi. Apmierināti ļoti, ka mums ir atlaides mazas, nu kaut 20% viena alga tā ir atlaide, tas ir patīkami, ir cilvēki, kam maksā spēja, teiksim, varbūt nav ļoti, tad viņi nāk un interesējas un prasa, jā, uz ģimenes dienām. Zvānā ļoti daudz interesējas, nu gaidīsim, kad nāks tagad.
Šajā mājā dzīvo sivets! Kas tur? Nif-nif? Liet jau atlikušas divas reizes! Nav?
Nav nejauši, ka pirmā izrāde, ko ģimeņu dienu laikā piedāvā skatīties Daugavpils teātris, ir tieši izrāde bērniem. Un tas ir viens no pēdējiem teātra iesudējumiem – trīs sivēntiņi un Vilks Vilmārs. Jautra un laba izrāde, saka aktieri Ines Ivulāna Mežele un Ritvars Gailums.
Bērni jau zina to pasaku, bet man patīk, ka tā pasaka ir pasaka. Ka viņa ir bērnišķīga, ka viņa ir jauka, ka viņā ir tas, kas patīk bērniem – skriešana, krišana, klupšana, kliekšana, nu kā jau bērniem, jā. Bet tai pašā laikā viņa nepārkāp to, kas parasti ir mūsdienu multfilmās, paliek par rupju, par traku, nu tādu, nu, mīļa.
Mīļa dauzīšanās, mīļa trakošanās.
Rasas lāsīte uz manas ausis! Sapņi ar atmiņām, cerības min. Kas tā bija, kas sirdī man pieglaudās? Tā manu lielāko laimi zin.
Patiesībā izrāde, ko šodien rādījis Daugavpils teātris ģimenes dienā, ļoti atbilst ģimenes dienas idejai, jo tā ir izrāde par ģimeni un mājām, ko tik veiksmīgi izspēlē trīs ņipries iventiņi, saka izrādes režisors un Daugavpils teātra aktieris Māris Korsiets.
Viņi ir dažādi, viņi sastrīdās, ka ceļ katrs savu māju, bet tas, kad viņi paliek kopā, ka beigās caur tiem strīdiem, ka viņi arī saiet un viņi paliek kā ģimene, kas varbūt tās, nu mēs beigās arī par to sakam, ka ir labi būt kopā, ir labi būt mājā.
Kad ap galdu ir pilna saime, tā ir lielākā cūkas laime.
Daugavpils teātra radošā komanda cer, ka ģimenes dienas gūs atsaucību un radīs turpinājumu un kļūs par labu tradīciju, saka Madara Pavlovska.
Ceram, ka tā akcija aizies un tā kopā būšanas doma un visiem viņi iepatiksies. Gaidam paši ar nepacietību bērnu čaloņu teātrī, kas vienmēr ir tāds prieks.
Trīs sivēntiņi un Vilks Vilmārs šodien Daugavpils teātrī sāksies vienos dienā. Savukārt nākamā ģimenes dienas izrāde notiks jau nākamā svētdien 16. februārī un arī tā būs izrāde pasaka bērniem. Silvijas Magara, Latvijas Radio Latgale.